consonanțe lirice.
Bun venit, dragi ascultători, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare Bucur și alături de Laurențiu Bugan din regia tehnică, vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în creația compozitorului Frédéric Chopin. Și pentru început vom audia valsul numărul 1, opus 34 de Frédéric Chopin.
Thank you.
anul 1848, Frederic Chopin a vizitat Anglia la îndemnul lui Jane Stirling, o prietenă și elevă scoțiană. Era foarte bogată și probabil îndrăgostită de Chopin. Acesta și-a spus că nu are nimic de pierdut dacă îi acceptă invitația. La Paris izbucnise Revoluția din 1848 și elevii lui Chopin fugiseră, lăsându-l fără o sursă permanentă de venituri. În aceste condiții s-a văzut nevoit să plece în Anglia și în Scoția. Se simțea atât de slăbit, încât valetul lui trebuia să-l ducă în brațe în dormitor și să-l dezbrace. În ultimul stadiu al bolii, Chopin scuipa sânge. În Anglia a cântat pentru înalta societate, a observat oamenii și obiceiurile lor, dar nu i-a plăcut absolut nimic. Scrisorile trimise la Paris dezvăluie imaginea unui om exasperat dincolo de limitele suportabilității. Iată cum descrie o petrecere dată în cinsta lui de o nobilă doamnă scoțiană. Citez. După ce mi-am încheiat partitura și alte doamne scoțiene au cântat câteva cântece, au adus un fel de acordeon și gazda, cu cea mai mare seriozitate, a început să cânte cele mai oribile melodii pe care mi-a fost dat să le aud vreodată. Dar la ce te poți aștepta? Mie mi se pare că toate ființele acestea sunt smintite. Cei care îmi cunosc compozițiile mi se adresează cu aceste cuvinte. Cântați-ne al doilea oftat, adică nocturna în sol, sau îmi plac clopoței dumneavoastră. Am încheiat citatul. Toate comentariile se terminau cu următoarele cuvinte, ca apa, vrând să însemne că muzica lui Chopin curgea precum apa. După ce a scăpat de agasanta domnișoară Jane Stirling, Chopin s-a întors la Paris, unde n-a mai lucrat nimic, așteptându-și sfârșitul. Era deprimat. Încă n-am început să cânt și nu pot să compun. Dumnezeu știe cum am să trăiesc de acum înainte, spunea Chopin. Chopin a fost ajutat de domnișoara Jane Stirling și de sora ei, care, aflând despre situația disperată a lui Chopin, i-a expediat 25.000 de franci fără să-și divulge numele. Sora lui, Louise, a venit de la Varșovia ca să aibă grijă de el în ultima fază a bolii. George Sand i-a trimis surorii lui, Louise, o scrisoare prin care își exprima dorința de a-l vedea pe Frederic înainte de a fi prea târziu. Louise n-a răspuns. Nu George Sand, ci Solange Clessinger a fost cea care a stat la căpătâiul lui Chopin atunci când acesta a murit, în dimineața zilei de 17 octombrie 1849. Alături de ea se mai aflau Louise și prințesa Marceline, o prietenă a familiei. Ulterior au circulat diverse legende despre ultimele ore ale lui Frederic Chopin și minunate povești romantice despre cutare sau cutare contesă care ar fi cântat cântece triste în timp ce el se stingea din viață. Chopin nu afișa niciodată o falsă modestie în legătură cu el însuși și cu lucrările sale. Încă din 1831, scria despre dorința, poate prea îndrăsneață, dar nobilă, de a crea o lume nouă. Și este exact ceea ce a făcut. Ca pianist a creat un stil care a dominat cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și nu s-a mai schimbat substanțial până la apariția lui Debussy și Prokofiev. Era un stil care nu avea nimic comun cu ceea ce fusese înaintea lui. Pentru prima dată în istoria muzicii, pianul devenise un instrument total, un instrument care cânta, un instrument cu un infinit evantai de nuanțe, poezie, un instrument eroic, un instrument intim. Muzica pentru pian a lui Schumann, în pofida frumuseții și a originalității sale, pare insensibilă în comparație cu cea lui Frédéric Chopin. Ca pianist, Chopin era net superior lui Schumann, exploatând instrumentul într-o manieră idiomatică și absolut modernă. În contrast cu muzica pentru pian a lui Schumann, care a exercitat o influență relativ scăzută în zilele acelea, noile idei despre aplicarea pedalei, despre modul de articulare a degetelor și resursele coloristice inventate de Chopin au fost preluate imediat de toți tinerii pianiști și compozitori de muzică pentru pian. Vă invit, dragii mei, să audiem încă un moment muzical din creația lui Frédéric Chopin.
Thank you.
Mulți dintre profesioniștii acelor zile se simțeau incapabili să-l urmeze pe Chopin. Chiar și o minte muzicală, atât de rafinată ca aceea lui Mendelssohn, a fost la început descumpănită. Dar Mendelssohn a capitulat la fel ca toată lumea. În maniera în care cântă el la pian este ceva cu totul original, scria Mendelssohn, și în același timp atât de măestrit, încât poate fi numit un virtuos perfect. Produce efecte noi, așa cum face Paganini cu vioara, și realizează lucruri pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile, spunea Mendelssohn despre Chopin. Chiar și marele Liszt a învățat de la Chopin. Relația de prietenie dintre cei doi era cam încordată. Se vedeau foarte des, dar exista o ostilitate subconștientă. Chopin invidia forța lui Liszt, capacitatea lui de a hipnotiza publicul larg. Liszt cântă studiile mele, îi scria el lui Stephen Heller, și mă smulge din gândurile mele respectabile. Aș dori să fur de la el felul în care îmi cântă propriile studii. Dar în felul de a fi a lui Liszt, exista o doză de vulgaritate și prefăcătorie care îi repugna lui Chopin. Pe de altă parte, Liszt îl admira sincer pe Chopin pentru pianistica lui, fiind receptiv la multe dintre ideile acestuia. Frédéric Chopin a demonstrat că pianul poate fi mult mai mult decât un instrument pentru un virtuos și, ceea ce este și mai important, muzica lui Chopin a scos la iveală semnificația muzicală pe care o pot avea chiar și cele mai sălbatice eleanuri de virtuozitate. Cizelarea migăloasă, la fel ca aerul de bravadă din lucrările de maturitate ale lui Chopin, nu izvorăsc niciodată numai din dorința de a obține efecte spectaculoase. A introdus conceptul de ornamentație funcțională. Până la întâlnirea cu Chopin, Liszt lovea în pian. După ce a cunoscut felul de a cânta a lui Chopin, a încercat să înlocuiască atitudinea de bravadă cu un stil mai poetic. Dar poate că Liszt se simțea puțin stingherit în prezența lui Chopin. Elegantul polonez era un aristocrat, pe când Liszt sugera mai degrabă un arivist social decât un obișnuit al marilor saloane. Se îmbrăca prea neglijent, vorbea prea tare, se lăuda prea mult, nu putea să-și reprime dorința de a bea un pahar în plus, așa cum s-ar fi cuvenit din partea unui gentleman. Uneori, în timpul ciocnirilor dintre Liszt și Chopin, săreau scântei. Liszt, care se arăta întotdeauna dispus să îmbunătățească muzica altora, a cântat odată o nocturnă de Chopin, adăugând fel de fel de înfrumusețări. Chopin, după cum se relatează într-un studiu de Iosef Novakovski, s-a răstit la Liszt și a spus să cânte muzica așa cum este scrisă sau să nu mai cânte deloc. Dar cei doi mari pianiști ai vremilor au rămas totuși în bune relații și în anul 1848, Chopin vorbea despre Liszt ca fiind prietenul său cel mai bun. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment muzical din creația compozitorului Franz Liszt. Thank you. spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că viața lui Chopin s-a schimbat din momentul în care Liszt i-a făcut cunoștință cu George Sand. Relația dintre Chopin și George Sand a durat până în anul 1847. Pe parcursul legăturii lor n-au stat niciodată departe unul de altul. La Paris locuiau în case alăturate. Vara mergeau la casa lui George Sand, unde rămâneau vreo 4 luni. Aici a compus Chopin marea lui muzică. George Sand îl răsfăța, avea grijă de el. Se pare că, la un moment dat, relația lor a devenit platonică. Despărțirea a fost tristă. Copiii lui George Sand, răsfățați și nedisciplinați, au fost cei care au provocat-o. Maurice și Chopin nu se înțelegeau prea bine. Preferata lui era Solange. În anul 1847, Solange s-a căsătorit cu un sculptor cu o reputație dubioasă, pe nume August Clesinger, după ce a rupt o logodnă cu un tânăr agreat și de Chopin și de George Sand. În familie au izbucnit certuri, urmate de reproșuri și învinuiri. Solange a acuzat-o chiar pe mama ei, care o aventură cu un prieten al lui Maurice. George Sand nu voia să aibă nimic de a face cu Solange și cu soțul ei, dar Chopin i-a luat partea fetei. După ce lucrurile s-au limpezit, George Sand și Chopin s-au simțit înstrăinați. În toată această perioadă, Sand s-a purtat cu multă demnitate și a făcut o figură mai bună decât Chopin, care era gata să creadă minciunile pe care îi le șoptea la ureche Solange. După despărțire, s-au mai întâlnit încă o dată, din întâmplare. Chopin pleca de la o petrecere. George Sand sosea. Au schimbat câteva vorbe în fața ușii. "M-a întrebat cum mă simt," îi scria Chopin lui Solange. "I-am spus că mă simt bine." Și după aceea am chemat portarul să-mi deschidă ușa. Mi-am ridicat pălăria și m-am dus acasă. Această scenă banală a pecetluit despărțirea lor definitivă. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Frédéric Chopin. Pe curând!